Kurzemes un Zemgales hercogistes liecību kartēmā vērtētas visas liecības par Kurzemes un Zemgales hercogistes laika posmu pilsētvidē un arhitektūrā, skaidro Kuldīgas novada domes būvvaldes vadītāja Jāna Jākapsone.
Ainava, ceļi, šērsojumi, rumbas, ielas, ēkas un šajās secinājumos pilnīgi droši var teikt, ka Kuldīga ir vienīgā pilsēta Latvijā pasaulē līdz ar to, kas var reprezentēt vispārliecinošāk šo te periodu, vēstures nozīmīgo periodu. Un šīs liecības, viņas nav pārsteidzošas, tās ir vienkārši visu laiku bijušas šeit pilsētvidē, mēs viņām esam gājuši garām, uztvēruši, ka tas ir vienkārši saprotams vēstures laika posms, bet iedziļinoties tiešām ļoti interesanti, ka tas ir tas hercogistes laika posms, kas ir ļoti nozīmīgs arī vēlākos pēctecības posmos, pārņēmts vēstures posmos.
Nemazāk aizraujoši ir ielūkoties skaitļu pasaulē, kas saistām ar izpētes procesā apkopoto informāciju, turpina Jāna Jākapsone.
Piemēram, no 1797. Gada kartes, kas ir pirmā tā karte, kura, ar kur mēs visi salīdzinām hercogistes šo te laika posmu, 100% šo te ielas ir saglabājušās, 95% šķērsils ir saglabājušās, ap 60% laukumu tikai ir saglabājušies. Rumba, protams, ir tur, kur viņi ir, un šķērsojuma vietas arī tikai netiek mūsdienās izmantotas. Un ēkas ēkām atkal ir, ja salīdzinām ar 1797. Gada karti, tad ēkas ir saglabājušās ap 70%, vai nu tieši tās pašas ēkas, vai ēkas ar bijušo ēku konstrukcijām, vai ēku vietas. Savukārt, ja salīdzinām ar mūsdienu situāciju, tad, protams, tā pilsētas attīstība ir klājusies pēcticīgi visu laiku.
Sagatavošanās UNESCO pasaules kultūras mantojuma saraksta pieteikuma iesniegšanā ilgusi vairāk nekā 20 gadus, kuru laikā veikta virkne mājas darbu. No šīs dienas pozīcijām raugoties šķiet pašsaprotam ir restaurācijas centra izveida un kuldīdznieku iesaista logu restaurācijā. Turklāt Kuldīgas vēsturisko centru ir izdevies pasargāt no plastmasas slogiem. Restaurācijas centrā uzrunāja kuldīdznieci Dacī Novsku, kuru trešo reizi jau ķeras klāt logu sakārtošanai.
Jā, nu logas galvenais, jā. Man būs viss mājas sakārtot tagad. Viss logs būs arī montēt.
Un pat savām rociņām skatos rokas visu. Ar krāsu.
Nu drusciņ Jānis kaut ko palīdz, kaut ko, bet ne visu paši. Un vēl sapratizēt, to mēs nemākam.
Kā jūs redzat, kā pilsēta šo 20 gadu laikā ir mainījusies?
Pazīt nevar. Kāda viņa bija tad un kāda tagad? Pasties parks pils, parks, ka jūs staigāja, cik tur ir skaisti, kāda tur bija tā otra puse. Daudz ir, ielas visi sakārtotas.
Kuldīdzniekiem ikdienā palīdz restaurators Mihails Sivuhins. Restaurācijas centrā viņš ir tikai nepilnu gadu, bet sadarbojas ar centru jau 8 gadus.
Katru gadu, man liekas, ir līdz 30 adresēm, un tad nu, katram ir kaut kāda 3 vai 6 vērtnes, nu tas ir diezgan daudz jau, es neskaitu, tas ir, citam ir vairāk, citam ir mazāk.
Cik vērtīgi ir bijusi tomēr šī pieredze šeit Kuldīgā, jo varēja būt visādi droši vien?
Nu, protams, es tik redzu uz labāko pusi, ka visi iet uz labo pusi, varbūt bija kaut kāds tie grūtāk laika, tie 90. varbūt, ka kādam trūka naudu un viņas nekrāsoja un ielaida tos logus vēl vairāk. Nu, biežāk viņus vajag krāsot, un es domāju, nu tad tas jau tomēr ties labumā tam logam, nekā, ka viņš stāvēs pliks un bez krāsa.
Koka loga ir viena no Kuldīgas vecpilsētas vizītkartēm. Tas ir tikai viens no posmiem, lai kvalitatīvi atjaunotu vecpilsētu, un tikai pēc tam ir ceļš uz UNESCO, kas sācies 1997. Gadā, skaidro Kuldīgas novada domes būvvaldes vadītāja. Gatavojoties UNESCO pasaules kultūras mantojuma saraksta pieteikumu iesniegšanai, to parī pārvaldīja. Valdības plāns stāsta Jāna Jākapsone.
Ko tā es siemetrumu Kuldīgai. Šīs eksperts raksta nominācijas faila aprakstošo daļu un pieteikumu pēc būtības. Un mēs ceram šī gada septembrī šo pieteikumu, kad viņš jau būs salikts tādā kopainā. Tātad šis pieteikums visu laiku ir tapis, ir bijis nacionālais pieteikums, bet šī brīdī šī būs pirmā reize, kad tas pieteikums būs salikts kopā un tiks nosūtīts UNESCO birojai tādai tehniskai pārbaudē septembrī. Savukārt februārī jābūt gatavam pilnīgi visam ar visām sadaļām, pilnīgi ar visām skaistajām bildēm un pārliecinošajiem argumentiem un jāiesniedz galva pieteikums.
Pašlaik visu informāciju apkopo eksperti no Vācijas, salīdzinot Kuldīgu ar citām Latvijas pilsētām un citām pasaules tā laika posma bijušajām hercogistēm. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.